วัสดีค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาชุวิชา71203วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้นของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะเป็นรายการที่จะนำเสนอในเรื่องรู้ลึกอาหารจากถั่วเมล็ดแห้งนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะถั่วเมล็ดแห้งนับว่าเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญมาช้านานแล้วนะคะด้วยเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายราคาถูกแต่ก็มีคุณค่าทางอาหารสูงคนไทยจึงนิยมนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของรู้ลึกอาหารจากถั่วเมล็ดแห้งกันนะคะซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้นะคะคือรองศาสตราจารย์ศศิมนปรีดาท่านเป็นอาจารย์ประจำที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คืออันดับแรกประเด็นแรกคงต้องให้อาจารย์ได้อธิบายถึงความหมายของถั่วเมล็ดแห้งให้นักศึกษาท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะ
ค่ะถั่วเมล็ดแห้งนะคะก็คือเป็นเมล็ดของพืชที่อยู่ในฝักที่เมื่อเราเอาไปตากแห้งนะคะแล้วเราก็นำมาใช้เป็นอาหารโดยที่มีการหมายถึงว่าการทดสอบแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วว่ากลุ่มอาหารประเภทนี้เนี่ยให้คุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเรานะคะค่ะ
ก็ถือว่ามีความสำคัญมากเลยนะคะทีนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญโดยรวมของถั่วเมล็ดแห้งในด้านอาหารนะคะ
ค่ะสำหรับประเทศไทยนี่ก็เป็นแหล่งที่สำคัญของการเพาะปลูกพวกผลิตผลทางการเกษตรประเภทนี้นะคะเพราะฉะนั้นผลิตผลของเราถ้ามันมีอยู่ได้ในเมืองไทยเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนของวัตถุดิบที่เป็นอาหารเราเลี้ยงคนไทยประเภทนี้ก็มีราคาถูกตามไปด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยบรรดาถั่วเมล็ดแห้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วแดงที่เรารู้จักกันดีเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยก็มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะในภาพรวมแล้วก็หลังๆเนี่ยก็มีการค้นพบว่าถั่วเมล็ดแห้งบางอย่างเนี่ยก็จะมีพวกสารที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงอิสโตรเจนในถั่วเหลืองนะที่ลดอาการไวทองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นคุณประโยชน์ของเขาก็มีอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะคะนอกจากนั้นตัวถั่วเมล็ดแห้งเองเนี่ยในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถูกนำมาใช้เป็นอาหารในระดับครัวเรือนหรือถูกนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรมมากมายนะคะอย่างเช่นพวกซีอิ๊วเต้าหู้นมถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองหรืออื่นๆนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมสั้นๆนะคะ
ค่ะจะค่ะแล้วคุณค่าทางโภชนาการหรือทางอาหารเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นสารที่จะมีผลเสียต่อสุขภาพของคนเราไหมคะ
สำหรับคุณค่าทางอาหารของถั่วเมล็ดแห้งถ้าเราดูผลวิเคราะห์ของทางกองโภชนาการนะคะเราก็จะพบว่าส่วนประกอบที่เป็นสารอาหารเนี่ยของเขาก็ค่อนข้างจะเราอาจจะใช้คำว่าดีในระดับหนึ่งทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นแหล่งของโปรตีนนะคะไขมันหรือพวกกลุ่มวิตามินเกลือแร่และอื่นๆนะคะแต่มันก็อาจจะมีประเด็นบางประการนิดหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราพิจารณาถึงคุณภาพของโปรตีนเนี่ยแล้วเราไปเทียบเคียงเหมือนกับไปวัดบ่าวัดไหล่กับบรรดาเนื้อสัตว์ไข่นมที่เรารู้ว่าเป็นไฮควอลิตี้ออฟโปรตีนนะฮะมันก็อาจจะยังไม่ถึงระดับนั้นเพราะว่าถ้าดูในเรื่องขององค์ประกอบของโปรตีนก็คือกรดอะมิโนเนี่ยนะฮะก็จะพบว่ามีกรดอะมิโนจำเป็นอยู่บางชนิดอย่างเช่นเมทิลนีนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าระดับมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ถ้าจะนำถั่วเมล็ดแห้งไปผลิตในรูปของอาหารที่ให้คุณค่าของโปรตีนถ้าเทียมกับเนื้อสัตว์อาจจะต้องมีการหมายถึงว่าเสริมเติมกรดอะมิโนตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะทีนี้สำหรับไขมันเองเนี่ยเนื่องจากว่าถั่วเมล็ดแห้งหลายๆชนิดเนี่ยมันจะมีปริมาณของไขมันหรือน้ำมันสูงและประกอบกับเป็นแหล่งจากพืชเพราะฉะนั้นในแง่ของคอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะไม่เป็นประเด็นนะไม่เหมือนจากน้ำมันหมูหรือน้ำมันไก่ที่เราคุ้นชินกันดีนะคะงั้นก็ตรงนี้ก็คือสำหรับผู้ที่ aware ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงในเชิงของคุณภาพเกี่ยวกับในเรื่องของพวกกรดไขมันจำเป็นนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เวลาที่เราบริโภคเราก็จะนึกถึงตรงนี้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรยังไงมีคุณมีหรือว่ามีในเชิงปริมาณมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะพูดในภาพรวมก็ได้ว่า อย่างน้ำมันจากแหล่งที่สำคัญเช่นพวกถั่วเหลืองเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ดีของกรดไขมันจำเป็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงนะคะสำหรับพวกเกลือแร่วิตามินก็ตัวเด่นๆก็อาจจะมีบางตัวอย่างเช่นพวกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมโซเดียมนะคะแล้วก็พวกวิตามินที่เด่นๆก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มวิตามิน B1 B2 พวกไนอาซีนแต่สำหรับวิตามินที่อาจจะมีค่อนข้างน้อยก็คือพวกวิตามินซีนะคะเมื่อเทียบกับพวกผักผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินซีตลอดจนกระทั่งพวกวิตามิน A D E K ที่ละลายในไขมันก็อาจจะมีอยู่ค่อนข้างต่ำนะคะสำหรับคาร์โบไฮเดรตก็อาจจะมีอยู่ในรูปของแป้งและน้ำตาลแล้วก็ในรูปของใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายได้บ้างนะคะ
คาร์โบไฮเดรตนี่ถ้าทานมากนี่มันจะมีผลเสียมากถ้าเราทานแป้งไหมคะจ๊ะ
มันไม่จริงๆถั่วเมล็ดแท่งเรามองในภาพของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่อ่ะเรามองในเชิงของการนำมาใช้ในแง่ของอาหารที่ให้โปรตีน
ค่ะ
ซะมากกว่านะคะ
นอกจากนั้นจะมีสารอื่นๆอะไรที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพไหมคะนอกจากจะเป็นโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันแล้วนะคะอาจารย์
ก็อาจจะมีพวกสารที่ค้นพบในภายหลังอย่างเช่นพวกเมื่อกี้ที่กล่าวว่าสารที่คล้ายไอ้พวกฮอร์โมนอิสโตรเจนในเพศหญิงนะฮะหรืออย่างพวกถั่วขาวก็อาจจะมีสารที่ช่วยในเรื่องของไอ้การลดการใช้แป้งไปเป็นพลังงานในร่างกายของเราที่เดี๋ยวนี้ก็มีการเอาอะไรสารสกัดจากถั่วขาวเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในกาแฟที่อาจจะได้ยินโฆษณาทุกวันเนี่ยประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ที่ลดน้ำหนักอะไร
ใช่เพื่อควบคุมน้ำหนัก
แล้วมีผลจริงไหม
แ
ม
่ก็คงจะมีผลบ้างแต่ว่าโดยหลักใหญ่คือเราต้องคุมอาหารเราด้วยอันนี้มันเหมือนกับเป็นตัวประกอบเท่านั้นเองที่มันจะช่วยจริงๆในเชิงจิตใจซะด้วยนะแต่ตัวมันก็อาจจะเอฟเฟกตีฟด้วยนะฮะค่ะ
อันนั้นก็เป็นสารอื่นๆนะคะอาจารย
์
ทีนี้มันจะมีสารพวกสารปนเปื้อนอะไรที่คนกลัวไหมคะอาจารย
์ก็สารปนเปื้อนส่วนหนึ่งก็อาจจะประเด็นเรื่องของพวกถั่วลิสงนะคะที่เราจะมองถึงตัวอัลฟาท็อกซินเป็นพระเอกเลยนะคะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้อากาศร้อนนะชื้นโอกาสที่ราบางทีมันจะสร้างสารพิษตัวนี
้
มันจะเป็นไปได้มากและสารพิษตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างร้ายแรงในแง่ที่ว่ามันทนความร้อนค่อนข้างจะสูงถึง260องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นการหุงต้มอาหารปกติในระดับครัวเรือนเนี่ยมันจะไม่สามารถทำลายความเป็นพิษของสารตัวนี้ได้ในขณะที่เชื่อมก็ตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นอกจากตัวนี้ที่อาจจะเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของตัวถั่วเมล็ดแห้งในภาพรวมทั่วไปที่อาจจะมีสารกลุ่มหนึ่งที่ในทางโภชนาการเขาเรียกว่าสารต้านโภชนาการ
เป็นยังไงคะ
นะอย่างเช่น พวกกรดไฟติกซึ่งจะมีคุณสมบัติในการขัดขวางการดูดซึมของเกลือแร่ในร่างกายเช่นพวกแคลเซียมสังกะสีเหล็กอะไรพวกนี้นะคะโดยเกิดการรวมตัวระหว่างกรดไฟติกกับเกลือแร่แล้วกลายเป็นสารประกอบใหม่ที่มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยใช้ประโยชน์จากเกลือแร่ที่ได้รับจากอาหารเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของอาหารจากถั่วเมล็ดแห้งที่ให้โปรตีนเมื่อเทียบกับอาหารโปรตีนจากแหล่งเนื้อสัตว์ซึ่งมันจะไม่มีกรดไฟติก
ค่ะ
นะคะนอกจากนั้นก็จะมีสารอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นพวกฮีมแมกโรจินินที่ทำให้เซลล์เม็ดแดงจับตัวเป็นก้อนแล้วก็คลอตในระบบไหลเวียนโลหิตหรือพวกสารยับยั้งเอนไซม์ทริปซินที่ใช้ในการย่อยพวกโปรตีนในระบบทางเดินอาหารหรืออาจจะมีพวกพวกน้ำตาลที่ร่างกายเราไม่มีเอนไซม์ที่จะใช้ในการย่อยนะคะเดี๋ยวส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกน้ำตาลที่มีคือมันไม่ใช่พวกกลุ่มกลูโคสซูโครสที่เรารู้จักกันดีนะฮะมันจะเป็นพวกแลฟฟิโนสตาร์คิโอซึ่งจะพบเฉพาะในพวกถั่วเมล็ดแห้งที่ถ้าหากว่าเราทานเข้าไปแล้วเราไม่มีเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดแก๊สหรือท้องอืดไม่งั้นสังเกตว่าบางทีถ้าเรากินอาหารจากถั่วเยอะค่อนข้างมากหน่อยมันจะแน่นท้องประมาณนั้น
เพราะว่าไม่ย่อยน้ำตาลพวกนี
้ค่ะแต่เมื่อกี้ที่กล่าวมาเรื่องของไอ้พวกสารที่ฮิมแมกลูตินินหรือทริปซินอินฮิบิเตอร์ก็ดีที่ฟังดูแล้วเหมือนโอ้โหน่ากลัว แต่จริงถ้าหากว่าถ้าเราไม่ได้กินถั่วเมล็ดแห้งในสภาพที่แบบไปเห็นเป็นเม็ดๆเดี่ยวๆก็คว้าใส่ปากคงไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าถ้าเรานำมาหุงต้มหรือว่านำมาแปรรูปเป็นนมถั่วเหลืองหรือเป็นเต้าหู้หรือเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยถือว่าผ่านความร้อนแล้วพวกสารพวกนี้ก็จะไม่เป็นประเด็นยกเว้นกรดไฟติกก็ตัวโดยธรรมชาติของเขาก็ยังมีคุณสมบัติขัดขวางเกลือแร่ในร่างกายอยู่นะคะ
พราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะอาจารย์ที่สารต้านโภชนาที่อาจารย์ได้พูดถึง
ก็หมายถึงว่าเราก็หมายถึงว่าก็คือกินอะไรเราก็รู้จักเขาอย่างดีอ่ะเราจะได้รู้ว่าในชีวิตประจำวันที่เรากินอาหารแต่ละมื้อเราควรจะกินอาหารจากอะไรนะวัตถุดิบต่างๆเนี่ยในปริมาณมากน้อยแค่ไหนมันจะสมดุลต่อความต้องการร่างกายในแต่ละวันนะคะ
ค่ะอาจารย์ก็ได้พูดถึงคุณค่าอาหารสารอาหารต่างๆทั้งที่ให้ประโยชน์แล้วก็เป็นสารที่ต้องระมัดระวังแล้วก็มีสารปนเปื้อนด้วยทีนี้ในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเมล็ดแห้งเนี่ยที่ใช้กันทั่วไปแพร่หลายเนี่ยอาจารย์จะมีข้อที่แนะนำว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเมล็ดแห้งเนี่ยค่ะ
จริงๆผลิตภัณฑ์มันมีมากมายหลายอย่างนะคะทั้งที่เราอาจจะนำมาใช้ในระดับครัวเรือนที่หรือว่าที่เราซื้อหาจากท้องตลาดทั่วๆไปแล้วก็จะมีรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นเชิงตัวผลิตภัณฑ์ทีเดียวเพราะว่ามันถูกผลิตมันหรือมันถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมประเภทอื่นนะฮะแต่อาจจะพูดในภาพรวมก็อาจจะมีพวกอย่างกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างจะเด่นๆนะฮะก็คือจะอยู่ในรูปพวกโปรตีนเข้มข้นแล้วก็พวกโปรตีนสกัดนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คงไม่ได้หมายว่าเราจะไปหาซื้อที่ไหนได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะทำมาเป็นอะไรล่ะสินเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งโรงงานต่างๆคำว่าโปรตีนเข้มข้นโปรตีนสกัดก็อาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันในเชิงของตัวผลิตภัณฑ์ที่มันมีความเข้มข้นของปริมาณโปรตีนที่ถ้าเป็นโปรตีนสกัดเนี่ยจะมีอยู่ค่อนข้างจะสูงถึง90%นะฮะแต่ถ้าเป็นโปรตีนเข้มข้นก็ไม่น้อยกว่า170ตรงนี้มันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่มันจะมีการแยกเอาส่วนที่เป็นโปรตีนในวัตถุดิบที่เตรียมในลูกของนมถั่วเหลืองแล้วเนี่ยนะฮะมาอีกทีนึงโดยอาจจะใช้ความร้อนหรือใช้กรดเข้าช่วยประมาณนั้นนะคะแล้วก็พวกนี้เขาก็อาจจะอย่างนำไปใช้ในอะไรบ้างอ่ะในพวกเนื้อเทียมนะคะหรือเป็นองค์ประกอบในอาหารอื่นๆที่ต้องการเสริมคุณค่าทางโปรตีนสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์เบเกอรี่หรืออะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ค่
ะ
ถ้าหากว่าเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สีสันรสชาติเนื้อสัมผัสเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรืออย่างพวกโปรตีน สกัดที่มันมีโปรตีนสูงถึง 90% เนี่ยส่วนหนึ่งที่เขานำไปใช้คือเป็นอาหารพิเศษสำหรับกลุ่มบุคคลที่แพ้นมวัวก็คือพวกที่มีอาการก็เรียกว่าฟู้ดอัลเลอร์เจนอ่ะ
ค่ะ
นะคะแล้วก็นมวัวก็จะเป็นประเด็นสำหรับบางคนที่มีภูมิไวต่อพวกเนี้ยนั่นก็จะใช้โปรตีนจากพืชแทนอันนี้ก็คือประโยชน์หนึ่งในนั้นนะคะ
อ
ัน
นี้ก็เป็นชนิดของโปรตีนที่เป็นโปรตีนสกัดเข้มข้นนะคะจาก
โปรตีนสกัดแล้วก็โปรตีนส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆก็อาจจะอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งนะฮะอย่างเช่นพวกแป้งถั่วเหลืองแป้งถั่วเขียวซึ่งตรงนี้กระบวนการผลิตก็อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เพราะว่าก็เพียงแต่นำถั่วเมล็ดแห้งที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วเนี่ยมาบดละเอียดนะคะไอ้คำว่าละเอียดนี่ก็คงหมายถึงว่าอาจจะเหมือนกับแป้งเป็นแป้งเลยเวลาที่เราจับดูนะฮะแล้วก็อาจจะใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเสริมคุณค่าโปรตีนอย่างเช่นผสมในแป้งสาลีในการทำพวกบะหมี่คุกกี้หรือว่าเนื้อเทียมหรือว่าใช้เป็นวัตถุดิบในการทำนมถั่วเหลืองก็ได้นะคะแต่พวกนี้มันจะยังมีพวกไขมันที่ปนอยู่ในเนื้อแป้งเนี่ยอาจจะค่อนข้างสูงหน่อยเพราะฉะนั้นยิ่งถ้ามาจากถั่วเหลืองด้วยนั่นมันจะเกิดการหืนได้ง่ายนะคะเพราะมันมีกรดไขมันเพิ่มตัวสูงทีนี้แป้งจากถั่วเมล็ดแห้งที่เด่นตัวก็คือเป็นพวกแป้งถั่วเขียวนะคะที่ตัวเนื้อแป้งเขาจะมีสีขาวเป็นเงาแล้วก็เนียนเลื่อนมือเพราะฉะนั้นเวลาที่เอาไปใช้ทำอาหารก็คือแล้วก็ตกผสมกับน้ำแล้วก็ไปทำให้สุกเนี่ยมันจะมีลักษณะเหนียวใสล่อนไม่ติดภาชนะเพราะฉะนั้นก็จะนิยมใช้ในการทำพวกสลิ่มอาจารย์ชอบใช่ไหมฮะโก้อย่างเงี้ยขนมเทียนแก้วที่มันใสๆนะแล้วขนมลืงกลืนอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะคะอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นตัวอย่างของพวก
กลุ่มนึง
ทีนี้อื่นๆก็ยังมี
พวกน้ำมันนะคะอาจารย์
น้ำมันก็มีน้ำมันเมื่อกี้อาจจะกล่าวไปบ้างนิดหน่อยก็คือตัวเด่นๆที่สำคัญก็คือพวกถั่วเหลืองกับถั่วลิสงจะมีปริมาณน้ำมันหรือไขมันค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็มีการผลิตในเชิงการค้าเพราะว่าหนังในบ้านเราก็ถั่วเหลืองก็เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่นะคะ มันก็เพราะฉะนั้นการผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศราคาก็จะไม่สูงเมื่อเทียบกับน้ำมันนำเข้าแต่ว่ากระบวนการผลิตก็จะต้องใช้ในเชิงเทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรมนะฮะที่ตรงนี้อาจจะไม่ต้องรายละเอียดมากแต่แล้วเราพูดในภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็เป็นน้ำมันที่มีคุณภาพดีเพราะว่ามันผ่านการกำจัดสิ่งจือปนกำจัดกลิ่นมีการฟอกสีและอื่นๆที่จะทำให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการบริโภคและประกอบกับตัวของเขาเองเนี่ยที่มันจะมีจุดเด่นในเรื่องของพวกกรดไลโนเลอิกที่ค่อนข้างสูงนะฮะเมื่อเทียบกับบรรดาน้ำมันพืชอื่นๆเช่นน้ำมันปาล์มนะคะเพราะฉะนั้นในแง่คุณค่าทางอาหารก็ถือว่าดีทีนี้นอกจากในรูปของตัวน้ำมันนะฮะอาจจะมีอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเห็นวางขายในท้องตลาดอาจจะเป็นแบบระดับซูเปอร์มาร์เก็ตหน่อยเพราะว่าทั่วๆไปจะไม่ค่อยกินก็คือพวกอะไรนะเนยลักษณะเป็นเนยถั่วลิสงนะคล้ายๆเป็นพวกบัตเตอร์จากนมนะฮะแต่ว่าจะใช้ถั่วลิสงมาบดแล้วก็ผสมส่วนผสมอื่นๆที่ทำให้เกิดความคงตัวพวกนี้ก็มีรสชาติอร่อยนะฮะถ้าอาจารย์ชอบทานทาขนมปังอะไรอย่างนี้ได้นะคะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เด่นๆตัวนี้ก็คือเนื้อเทียมอันนี้จะมีการใช้กันมากในอาหารเจหรือว่าใครที่อยากลดในเรื่องของอาหารโปรตีนอย่างเนื้อสัตว์นะฮะทั้งจริงเนื้อเทียมเนี่ยมันจะมีอยู่2แหล่งก็คือเนื้อเทียมจากกลูเตนซึ่งเป็นโปรตีนในแก้วข้าวสาลีนะคะกับเนื้อเทียมจากถั่วเหลืองนะคะผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ก็ถ้าผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็อาจจะมีการเติมเมทาโอนินเพื่อเสริมคุณค่าทางอาหารให้สูงขึ้นถ้าเทียมกับเนื้อสัตว์นะคะนอกจากนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เรากินกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันก็คือพวกนมถั่วเหลืองก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ดีของอาหารโปรตีนนะฮะนมจากพืชคุณภาพดีเช่นพอๆกับนมอาจจะด้อยๆกว่านมวัวนิดนึงแต่ว่าถือว่าก็ใช้ได้นะคะส่วนผลิตภัณฑ์เด่นๆอีกตัวนึงจากอาหารจากถั่วเมล็ดแห้งก็คือบรรดาพวกผลิตภัณฑ์อาหารหมักที่เราใช้ในรูปของอาจจะเป็นพวกเครื่องปรุงรสนะอย่างเช่นพวกซีอิ๊วนะคะเต้าเจี้ยวนะคะหรือแม้กระทั่งในรูปของตัวอาหารที่เป็นเต้าหู้ฟองเต้าหู้หรืออื่นๆแต่สำหรับซีอิ๊วเนี่ยมันจะมีประเด็นนิดนึงที่ว่าพวกซอสปรุงรสเนี่ยอาจจะคุณภาพจะไม่เหมือนกับซีอิ๊วหมักทีเดียวเพราะว่าตรงนั้นกระบวนการหมักมันจะใช้อีกลักษณะอีกอย่างนึงแต่ถ้าซีอิ๊วหมักมันใช้วัตถุดิบตั้งต้นก็คือถั่วแล้วมาผ่านกระบวนการที่ใช้พวกเชื้อที่มีประโยชน์ในเชิงของการเปลี่ยนสารบางอย่างให้มันเป็นลักษณะเฉพาะของซีอิ๊วที่ให้คุณค่าทางอาหารนะคะเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็คือเราก็ถือว่าถั่วเมล็ดแห้งเนี่ยเป็นอาหารเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่นำมาใช้เป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีนะคะในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในด้านของการให้คุณค่าทางด้านโปรตีนหรือวิตามินเกลือแร่ตลอดจนน้ำมันและอื่นๆด้วยนะคะก็สมควรที่จะบริโภคกันอยู่ทุกวันนะคะให้ประโยชน์กับร่างกายค่ะ
ต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศศิมลปรีดาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้ความรู้ในเรื่องอาหารจากถั่วเมล็ดแห้งนะคะรายการวันนี้นะคะวิมลนาวาน้อยจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงและดิฉันชนิดาพิทักษ์สิริดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ